Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 23 ноябрь җомга көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Украинада Голодомор дип исемләнгән бер ничә миллион кешене үтергән ачлык башлануга 75 ел тулуны искә алалар. Иранда элекке парламент әгъзалары төрмәдә яшь табибаның үлемен тикшерүне таләп итә. Архив мәгълүматлары элекке коммунистик яшерен хезмәтләрнең Ватиканга үтеп кергән булуын күрсәтә. Башкортстан югары мәхкәмәсенә рәисне читтән Таганрог шәһәр мәхкәмәсеннән китерү тәкъдиме республика хакимиятләренә ошамас кебек. Русиянең Азия өлеше мөселманнары җитәкчесе мөфти Нафигулла хәзрәт Аширов Ирак көнчыгыш мөселманнары белән очрашулар үткәрә. Шимбе көнне Украинада Голодомор, ягъни 30-нчы еллар башындагы ачлык дәһшәтенең 75 еллыгы билгеләнә. Бәйсезлеккә ирешкәннән соң Украинада совет чорындагы шушы фаҗигане геноцид, аңлы рәвештә үткәрелгән күпләп юк итү сәясәте буларак тануны таләп итүләр артты. Әмма советлар варисы булган Русия моңа кискен каршы чыга. Бу хакта хәзер Кәрим Камал сөйләр.
Идел буе шул исәптән татар җирләре дә Ашлык дәһшәтен 1921 елда кичерсә, Украина һәм Көньяк Русиягә ул 1932-33 ел кышында килә. Анда исән калучылар, ул чорда кешеләр хәтта ашлыктан үлгән якыннарының мәетләрен дә ашый иде дип искә төшерә. Украинада бу фаҗиганың Голодомор дигән аерым исеме дә бар. Аның ачы хатирәләре бәйсезлеккә ирешкән Украинаның үз тарихын мөмкин кадәр дөрес итеп, ялганнардан арындырып язу ымтылышын чагылдыра. Бу атнада президент Виктор Ющенко Киевтә 30-нчы еллар ачлыгына багышланган күргәзмә ачып, узган фаҗигаларның корбаннарын оныткан милләтнең киләчәккә өметләре юк дип белдерде. Совет диктаторы Сталинның күмәкләштерү, колхозлаштыру башлап җибәрүе авыл хуҗалыгы тармагының бар ил буйлап какшауына, нәтиҗәдә азык-төлек кытлыгына китерә. Ул елларда ачлык Төньяк Кавказда да, Казахстанда да була. Әмма бигрәк тә зур зыян Украинага, Украин халкына туры килә. Шуңа да хәзер тарих фәнендә күмәкләштерү үткәрү советларның аңлы рәвештә Украин милләтен юк итү омтылышы булып тора дигән караш яши. Голодоморның геноцид булуын Украина үзе генә түгел, башка берничә дәүләттә таныды. Әмма бер ил моңа аеруча каршы чыга. Советлар илле казанышларын хуплап телгә алган, әмма аның җинаятләрен бик күрергә теләмәгән Русия өчен Голодомор мәсьәләсе кабул итәрлек түгел. Бу атнада Мәскәү янә моны кабатлады. Русия президентының матбугат хезмәте вәкиле Дмитрий Песков фикеренчә, Киевның шушы мәсьәләдәге үҗәтлеге болай да катлаулы булган ике яклы мөнәсәбәтләрне тагын да начарайта гына ала.
Нельзя воспринимать по-другому, как попытки продолжения линии, которую мы наблюдаем.
Моны бары тик Украинада русофобияны арттыру, Русияны дошман итеп күрсәтү өчен тарихны яңадан язу тырышлыгы дип кенә аңларга мөмкин. Голодомор башка совет республикаларында да булды. Ул айрым бер милләткә каршы гына юнәлдерелмәгән иде ди Русия президентының матбугат хезмәте вәкиле Песков.
Он не имел национальную направленность.
Русия рәсмиләре каршылыгын сүздә генә белдерсә, андагы төрле шовинистик оешмалар инде гамәлләргә дә кереште. Яшьләрнең Евразия берлеге дип аталган бер радикаль төркеме узган атнада Мәскәүдәге Украина мәдәни үзәгендә ачылган Голодомор күргәзмәсен тармар итеп чыкты. Әмма рәсми Киевтә бирешергә җыенмый, һәм тарих дәресләрен Украинага түгел, ә Русия аларга тиеш ди.
Питание для Украины признание Украиною Голодомору.
Голодоморны геноцид дип кабул итү Украина өчен инде хәл ителгән. Без менә шулай дип таныдык. Мин Русиядәге коллегаларыма дусларча киңәш бирер идем. Алар тарих дәреслекләрен укып чыкса иде ди Украина тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Андрей Дешица.
Коллегам, чтобы они читали книжки про историю.
Голодоморны геноцид дип билгеләгән махсус канунны Украинаның Югары Радасы бер ел элек кабул иткән иде. Анда шул дәһшәт өчен җаваплылык 30-нчы еллардагы большевик хакимиятенә йөкләнә. Хәзерге Русия моңа ничек тә булса бәйле дип әйтелми.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт,
икътисад,
кеше хукуклары,
яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Элекке Иран парламенты әгъзаларының берничәсе бу атнада Иранның югары мәхкәмәсенә ачык хат юллады. Хатта илнең көнбатышындагы Хамадан шәһәр төрмәсендә мәйте табылган яшь табибаның ничек үлүен тәфсилләп тикшерү таләп ителә. Яшь табиба Зәһрә бәни Якуб ярашкан егете белән паркта йөргәндә әхлак полициясе тарафыннан кулга алынган булган. Икенче көнне исә аның мәйте гаиләсенә тапшырылган. Бу сәер үлем Иранда күп кешенең ачыгын чыгарды. Мәтин Қарышмас дәвам итә.
Бу атны танылган дәрәҗәле адвокат һәм Нобель бүлеге иясе Ширин Ибади яшь табиба Зәһраның мәйетен тикшерергә чакыруы вакиганы бер айдан соң тагын көн тәртибенә күтәрде. Зәһра бен Якубка 27 яшь булган. Ул 2 ел элек Тәһранда табиблик мәктәбен бетергәч Хамадан шәһәрендә эшли башлаган. Укуын дәвам итү өчен Тәһранга кайтырга җыенган көннәрдә аңлашылмаган сәбәпләрдән Хамадан төрмәсендә үлеп китә. Шаһитлар аның партта сөеклесе белән йөргәндә әхлак полиция тарафыннан кулга алынуын хәбәр итә. Аның егете 1 сәгатьтән соң иреккә чыгарыла, ләкин кыз төнгә төрмәдә калдырыла. Иртәгесе көн исә аның мәйте гаиләсенә кайтарылган. Полиция Зәһраның төрмәдә үзе асып үлүен белдерә. Бу вакыйга матбугат чараларында рәсми аңлатма белән кыска гына хәбәр ителде. Ә бәйсез матбугат чаралары исә вакыйганы төрле яклап яктыртты. Бәйсез матбугат чараларының берсендә эшләгән журналист Иса Махахис Иранның хәзерге режимы астында кешеләр журналистларның яисә хукук яклаучыларның сәер генә югалуына яисә үтерлүенә аптырамый инде. Ләкин гади генә бер хатын-кызның кулга алынуыннан соң үлүе кешеләрне шаккаттырды ди ул. Хәзер кешеләр гади генә кешегә дә иминлек куркынышы янавын күрә башлады. Урамда йөргәндә тиләсә кайсы кеше кулга алына, иртәгә аның мәйте зиратка илтеп куела. Бу безнең җәмгыятьтә бик нишкә мәсьәләгә әйләнде һәм бу кешеләрдә бик күп сорау тудыра башлады. Полиция Зәһраның үзен асып үтерүен белдерә. Ләкин гаилә табибы Зәһраның инесенең сиңлесе белән телефонда сөйләшүе турында сөйләде. Зәһраның инесе аның гомере үзелүеннән 15 минут кала телефонда сөйләшүен һәм үзен үтерү өчен бернинди дә сәбәп булмау хакында әйтә. Инкилап сакчылары хезмәтендә эшләгәне хәбәр ителгән Зәһраның әтисе исә полиция аны көчләде һәм үтерде дип белдерә. Бу ел башында Иран хакимияте халык иминлеге һәм әхлак урнаштыру чараларын башлап җибәргән иде. Бу чаралар башында полиция көнбатыштагыча киемнәре, кыяфәтләре исламга туры килмәгән ханымнарны сорау алу өчен башлады. Иранда иләмәгән ир-ат белән хатын-кызлар кулга кул тотышып, кеше алдында йөри алмый. Бу тыелган. Иранда Зихра вакыйгасына охшаш хәлләр бергә йөргән ир-ат һәм хатын-кызларның кулга алу мөгамәләсенә очраган кешеләр күп. Шулай да алар гадәттә җәзасын үтәгәннән соң иреккә чыгарыла иде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Бу көннәрдә Үзәк Европа илләре, Чехия, Словакия һәм Маҗарстан Советлар режимыннан котылуның 18 еллыгын билгели, хөрмәтле тыңлаучылар. 18 ел балих булу яше һәм бу 3 илдә үсте. Европа берлегенең заманча демократик әгъзаларына әйләнде дияргә була. Ой башында Словакия башкаласы Братиславада архивларга багышланган бер халыкара җыен узды. Анда элекке совет күзләү хезмәте КГБ белән Үзәк һәм Көнчыгыш Европа илләренең күзләү идарәләре арасында 1989 елга кадәр хезмәттәшлек турында яңа мәгълүматлар игълан ителде. 60-нчы еллардан бирле ул күзләү хезмәтләре Ватиканда да эшләгән булган. КГБ белән элемтә Ватиканга Рим папсы булып Иоанн Паул II килгәч кенә туктатылган. Шул хакта Алсу Кырмаш язмасын тыңлыйк.
Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
Ватикан радиосы 60-нчы елларда Польша һәм Советлар Берлегенең КГБ хезмәте өчен Ватикан эчендә ниләр булып ятканын белеп торучы ганакларның берсе булган. КГБ җитәкләгән бөтен бу чараларда Польша һәм Маҗарстан күзләү хезмәтләре актив катнашкан. Ватиканга үтеп керү 60-нчы елларда Ватикан үзе Көнчыгыш Европа белән хезмәттәшлекне арттыру теләге турында игълан иткәч мөмкин булган. Мажар күзләү хезмәте моннан файдаланып Ватиканда итальян журналистлары һәм сәясәтчеләреннән торган үз шилтәрен булдырган. Италиядәге Болония университеты галиме Стефано Боттони сүзләренә караганда, 70-нчы елларда Римда эшләгән 20 мажар дипломатының 7-се күзләү хезмәте агентлары булган. Ватиканны күзәтү эше үзенең иң югары ноктасына 1977 елда җиткән. Ул елны Варшау килешүенә кергән илләр 4 көнгә Будапештта җыелып киңәшләшкән булган. Галим Стефано Баттони фикеренчә, КГБның Ватикан белән эше Рим папасы Павел VI Ватиканның мәшһүр Популорум Прогрессио исемле фәтвасын имзалагач кызып киткән.
Популорум Прогрессио in which the Vatican tried to reflect to the
Фәтвада Ватиканның замана китергән үзгәрешләргә карата мөнәсәбәте билгеләнгән булган. Алар беренче мәртәбә социаль мәсьәләләр, колонияләрне телгә алган. Бу фәтвада Мәскәү һәм КГБ Ватиканның сәясәтен көнчыгыш катыба борган һәм моннан салкын сугыш чагылышын күргән ди Италия галиме.
Ground for ideological wars.
Нигездә исә идеологик сугышта Советлар Берлегенең үз максаты бар иде. Совет күзләү хезмәтләре Ватиканның совет блогын тулысынча кабул итүен, Советлар Берлегенең тышкы сәясәтен хуплавын, аны биләп алу һәм буйсындыру сәясәтен түгел, ә гадел сәясәт алып баручы ил буларак тануын теләде. Польша күзләү хезмәте Ватиканда җиңел генә үз шелтәрен корды. Ватиканда белем алырга теләгән католик руханиләре Польшаның яшерен хезмәтләрендә теркәлеп китәргә тиеш булган. Укыганда һәм мәктәпне тәмамлагач та католик руханиләре күзәтү астында булган дип сөйләде Азатлык радиосына Польшадан тикшеренү институты хезмәткәре Владислав Булгак. Көн сайын һәр рухани күзәтелеп мәгълүматлар тупланып барган. Шул санда исерү, хатын-кызлар белән шуалы күбек ярамаган эшләрендә күзәткәннәр. Аларның барысын да күзләү хезмәтләре белән эшләргә күндерергә тырышканнар. Әмма ялгышмасам, 10-15% гына хезмәттәшлек иткән диде Булгак. Ватиканда укыган руханиләрнең күбесе хезмәттәшлек турында хатка кул куйган булсалар да, аларның бер өлеше генә чыннан да күзләү хезмәтләренә эшләгән дип фаразлана. Әмма ул эшләгәннәре дә яхшы эшләгән булып чыга. Чөнки ул елларда Польшаның яшерен хезмәтләре һәм КГБ-дә Ватиканда булып яткан хәлләрне бик яхшы белеп торганнар. Вазгыятны Иоанн Павел II үзгәртте. Үзе Польшада туган рухани, католик чиркәү җитәкчелегенә килгәч, Ватиканны күзләү хезмәтләре агентларыннан чистартырга тырышты. Польша һәм Маҗарстан яшерен хезмәтләре бу вазифага кемнең килүен белсә дә, Иоанн Павел II-ны туктата алмаган. Алар алдан ук аның нинди сәясәт алып барачагын белеп торган һәм ялгышмаган булып чыгган.
Алсу Кырмаш, сезне бу көннәрдә Словакия башкаласы Братиславада игълан ителгән архив мәгълүматлары белән таныштырды. Азатлык радиосы.
100 форумның кайсы гына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш ул. Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бу ле шикелде булса да, бәлкем кыйммәтен белмәйләр.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп ул советлар төзеп бетерде, бу яктан кичне бетерде.
Бетерлек телевизор аша килә бит инде. Менә бу дивелде мөхәт башкасын телевизор матрыгаты.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Байлар безнең түрдә койрыкта микән? Безнең аркада
бер бала аба басраганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мен кайтмайм, минем авылым юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама, авыр юл белән үткән шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Программа бізнің олдағы өліші Озатлықның Қозан студиясынан дәуам ете, ондағы хабаршыларыбыз Татарстан яңалықлары білен тоныштырыр. Қозаннан сізіне Ноил Олан сәлемлі.
Жұмға күнні Қозанның Систай Урамы юлының дәуамы ашылу, бәлкі мұхтарам тыңлаушылар башқаладағы үшсіз құрысыз бүкілеріні кеметтір. Бұ яңа юл Гаврилов һәм Чуйков урамларын мең йыллық күпірі білән турыдан туры бәйлі. Әліге юл ашылмаса, шәхәр мэрі Илсур Метшин һәм Татарстан хөкүмәте башлығы Рүстәм Миңниханов ғадәти автобусқа қайшан утырып йөрер иде икән. Бұ шара Қозанда яңа транспорт челтәрін булдыруда шәхәргә алынушы меңінші Нефас автобусын тәкъдим итүдә булды. Соңгы бер ел эчендә башкала юллары рәткә керә башлады дип сөйли халык. 23 ноябрь көнне булган шара вакытында да шәһәр башлыгы Илсур Метшин киләсе елда да юл төзелешен финанслауны быелгы дәрәҗәдә калдырып булса ярар иде дип белдерде. Қозанда Шистай юлы ұзынайса, Шистай шәһәрі бұз сарайлы болды. Татарстан президенті Минтимир Шәймиев жұмға күнді онда болып, әлігі бинаны қорап шыққанан соң, республикада қазіргі уақытта тағын шундай 6 бұз сарайы түзілуін іске алды. 20-нче гасырда татарларның этник һәм мәдәни үз билгеләнүе дигән хезмәткә галимнәр югары бәя куйды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның әнә шул исемдәге докторлык эше җомга көнне Татарстан фәннәр академиясе тарих институты фәнни шурасында каралды. Һәм бер тавыштан тарих фәннәре докторы дәрәҗәсенә лаек дип табылды. Бу арада мөхтәрәм тыңлаучылар, шаралар, очрашулар шул кадәр күп уза. Казанда эшче яшьләрнең дә дөньяда бар икәнен искә төшерделәр дияргә була.
Безнең үзебезнең өчен дә яңалык булды. Без яшьләр белән сәнәгатьтә эшләүче бүген кешеләр белән соңгы вакытта бик очрашмаганбыз икән. Менә үзебез өчен шундый ачыш булды һәм алар белән эшләргә дә эшләргә.
Диде Казан моторлар төзү берләшмәсендә эшче яшьләр белән очрашудан кайткан Татарстан дәүләт шурасы рәисе урынбасары Римма Ратникова. Аның әйтүенчә, соңгы вакытта яшьләр арасыннан күбрәк студентларга игътибар бирелгән, эшче яшьләргә килгәндә исә
айырмалы бу яшьләр төркеме. Алар безнең идеялар бар, акча бирегез безгә. Без аларны тормышка ашырыр идек дип сөйләшмиләр. Алар бары тик ни сораганнары безгә эш кирәк, эш бирегез дип әйтәләр алар.
Ди Римма Ратникова. Бу очрашуда Русияның Дәүләт Думасы рәисе урынбасары Олег Морозов та катнашты. 23-нән 25 ноябрьгә кадәр Казанда Татарстанның эшче яшьләр җыены уза. Шимбә көнне иң яхшы һөнәр иясе дигән бәйге дә булачак. Анда тимер кыручы, эретеп ябыштыручы инженер-технологлар бәйгегә чыгачак. Яшьләр белән яхшы эшләгән ширкәтләр һәм оешмаларга бүләкләр дә тапшырылачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанда җомга көнне эшче яшьләргә игътибар зур булса, Чаллыда шәһәрдәге эшмәкәрләрне бергә җыйганнар. Анда әлеге урта бизнес вәкилләренең еллык конференциясе үтте. Бу чара вакытында эшмәкәрлекнең торышы үсеше хакында матур-матур сүзләр әйтелсә дә, хакимият тарафыннан эшмәкәрләргә тәнкыйть тәләккән. Эшмәкәрләр исә үз чиратында банк хезмәткәрләрен төрле дәрәҗәдәге түрәләрнең гел киртә куеп торуларын белдергән. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизнең язмасы әнә шул җыен хакында.
Конференциянең беренче өлеше шактый рәсми, күңелсез үтте дияргә мөмкин. Шәһәр хакиме Илдар Халиков Чаллыдагы кеше һәм урта бизнесның шәһәр икътисадындагы өлеше 23% булуын әйтте. 2006 елда бу күрсәткеч 21% тәшкил иткән. Быел эшмәкәрләр 18 миллиард сумлык товар җитештергән. Соңыннан бизнес белән шөгыльләнүчеләргә мөрәҗәгать итеп, сайлауда бүгенге сәясәт өчен тавыш бирергә чакырды. Татарстан эшмәкәрләре берлеге җитәкчесе Гүлнара Сергеева республика халкының 4-тән 1-нең бизнес белән шөгыльләнүен әйтте. Татарстан бизнесменнарга ярдәм күрсәтү буенча Мәскәү һәм Санкт-Петербурдан кала Русиядә 3-нче урында икәнлеге дә мәгълүм булды. Соңгы вакытта эшмәкәрләр эшнең товарның сыйфаты өчен әллә ни җавап бирми башлаганнар. Бәяләрне түбән итеп куялар, ләкин сыйфат мәсьәләсе килешүләрдә күрсәтелми, диде Сергеева. Чаллының сәүдә икътисад палатасы рәисе Юрий Петрушин эшмәкәрләргә банктан акча алу кыенлашты. Шуңа күрә алар һәр багана саен ябыштырылган белдерү буенча теләсә кемнән кредит алырга мәҗбүр. Быел Чаллыда шундый юл белән 2 миллиард сум кредит алынган. Бу криминал вазгыятны күчәйтә, диде Петрошин. Конференциянең сорау-җавап өлеше шактый кызыклы үтте. Шалланың Сатурн фирмасы җитәкчесе Файрузов мондый вакыйга сөйләде. Ул 25 миллион сумлык җитештерү җиһазлары сатып алган. Шушы җиһазларга электр шыбыкларын сузу өчен 36 миллион сум акча түләгән. Шушы сүзләрне эшмәкәрләре кул чабып, дәррәү көлеп каршы алды. Чөнки мондый проблема күптән бар икән һәм электр шыбыгына тоташкан өчен акчаны хайран алалар. Мондый дәгъваларга Татэнерго җитәкчесе Фәрдиев булай диде. Файрузов түләгән 36 миллион сумның 9 миллион сумын без салым итеп түләдек. Бу безгә дә күп калмады дигәнне аңлата иде. Конференцияны алып баручылар исеменә ипотека процентларының югары булуы, Мәскәү эшмәкәрләренең җирле бизнесны кыстыраклавы хакында мәгълүматлар бирелде. Конференция беткәч, татарча әйтеп яулык бәйләгән ханым янына киләм. Сез кем буласыз һәм нинди эш белән шөгыльләнәсез?
Рушания Халимовна Давлетшина. Мин директор ООО «Именлек». Без производство продуктов питания дигәннән чипсы, кукурузные палочки, попкорн. Һәм аның сәүдәсе инде.
Менә сезгә кагылышлы проблемалар бүгенге конференциядә күтәрелдеме?
Проблема инвестиция больше кирәк. Бөтен яңа эшне башлауга бик акча кирәк. Акча кирәк булгач инде бу конференциядә инвестиция турында әйтелде.
Менә инвестиция алырга булай узак тырыштыгызмы, йөрдегезме артыннан?
Артыннан йөрергә дип маташкан идем дә, булдырмагач вакытларда бик булмады. Шуның өчен үз өстемә кредит кына алдым. Шулай итеп эшләрен башлап китеп алырга тапшырдым.
Бұлай әлгөтілі кредит алмадығыз үндеймі?
Йоқ, анды болмады.
Бұ ғадәти бір мисал. Раушания дәулетшіна юғалып қалмаған. Ишмәкәрлік үшін әлгөтілі ақша ола алмағаш, тұрмыш керек керағына деп ғадәти кредит алған. Мұннан кім ұтышта қалды икән?
Шалыдағы хабаршебіз Ғафиулла Ғазиз әлігі қола ішмәкәрлерінің еллік жиыны турында сөйләді.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
Әкият Татар дәүләт курчак театры Төркиянең Бурса шәһәреннән кайтты. Анда 12-нче халыкара курчак театрлары фестивале узды. Инде билгеле булганча, театр урыс һәм татар телләрендә тамашалар күрсәтә. Һәм Бурсадагы фестивальгә театрның урыс төркеме генә барды. Бу арада татар төркеме нишләгән соң? Гомумән татар телендәге әсәрләр кимүгә барамы, әллә артамы? Хәбәрчебез Гөлнар Шәйхетдин әнә шул сорауга җавап эзләде.
Рәсми исеменә күз салган вакытта Татар дәүләт Курчак театры әкият татар телендә генә чыгыш ясарга тиеш. Әмма ул рус һәм татар телендә чыгыш ясарга мәҗбүр. Һәм әйтергә кирәк, күбрәк русча. Шираттагы халыкара курчак театры фестивалендә дә әкият курчак театры рус телендә чыгыш ясап, тамашачыларга Гуси лебеди спектаклен тәкъдим итте. Моның сәбәбен театрның җитәкчесе Роза Җәббарова булай дип аңлатты.
Без Бурсада татар группасы белән инде булган идек, Памыр батыр әкиятен күрсәткән идек. Бу юлы без анда рус группасы белән бардык, чөнки үзегез аңлаганча бер театрда ике труппа булгач, без һәр вакытта да чиратлашып йөртәбез аларны. Шуңа Гуси лебеди дигән рус спектакль белән бардык.
Узган курчак театр фестивалендә Камыр батыр спектаклен татарча уйнап, театр төрле милләт тамашачыларын, сәнгать белгечләрен сокландырган иде, ди Роза Җәббарова. Хәзерге заманда зур булмаган халыклар телендә курчак театры күрсәтү ул бик кадерле һәм гүзәл бер күренеш икән. Театрның директоры Роза ханым Җәббарова белән әңгәмәбез чит илгә сәяхәтне искә алу белән дәвам итте. Чөнки курчак театры дәүләт чикләре аша еракларга бик сирәк чыга.
Аяз Гиләҗевнең шундый бер статьясын бер укыган идем. Төркиянең Түренә уздык дигән. Мин анда да ул сүзләрне язабының искә төшердем, чөнки дөрестән дә төрекләр татарларны иң түргә уздырып каршылыйлар. Анда бездән башка Польшадан, Болгариядан, Ираннан, Молдовиядан, Ликурич дигән данлыклы театрлар килгән иде. Шулай ук Төркиянең үзенең бөтен зур шәһәрләреннән курчак театр артистлары катнашты. Ике мәртәбә уйнадык без. Беренче көнне ачкан көнне без уйнадык һәм фестивальне япкан көнне. Үзегез белгән фестивальләргә барып итенде ул үзеңнең театрыңны да күрсәтү, шулай ук башка театрларның спектакльләрен карап, ниндидер үзең өчен файдалы, ниндидер яңалыклар алу, менә безгә шәхсән минем үземә алу кирич театрының концерт программасы бик ошады. Шулай ук Иран театры да минем өчен бик кызыклы булды. Алар безне Иранда үтәчәк, киләсе елда фестивальгә чакырырга вәгъдә иттеләр. Шулай ук Польшадан килгән театр да безне фестивальгә уже март аенда менә килергә чакырдылар. Болгария да безне чакырды, шуңа Куранлы сездер, демек, һәр илдән килгән кешеләргә безнең спектакльләр ошады.
Түркиядә театрны бик җылы каршылаганнар, хәтта башка илләр үзләрендә чыгыш ясарга чакырган. Ә республикада татар телендә эшли торган Куршак театрының бүгенге хәле шәптән түгел икән. Татар телендә тамашалар атнага бер тапкыр гына күрсәтелә. Бу алар күбрәк рус телле тамашаларга йөри. Әлеге вазгыятьтә артистларны яки театр җитәкчелеген гаепләп булмый. Чөнки бу театрның татар телендә спектакльләр күрсәтергә теләмәве яки телне белгән артистларның булмавы белән бәйле түгел. Монда төп сәбәп булып татарча спектакльләргә тамашачыларны җыя алмау тора. Театрның рус труппасы Төркиядә халыкара фестивальдә катнашкан арада да татар бүлеге Татарстан районнарында чыгыш ясап йөргән. Роза Җәббарова дәвам итә.
Без инде аена бер спектакль куябыз, ләкин татар группасы күбрәк әле районнарда, уларда йөрергә мәҗбүр. Ну, без бит инде республика театрында, Нефит районнарында менә гастрольләрдә булып кайтты татар группасы Бавлозна, Кайлы, Нагорск, Әлмәт. Бу көннәрдә Нурлатта, гел менә гарантия алу дигән әйбер юк кызганышка каршы. Безнең артистлар елның нинди генә фасылы булмасын, балалар янына ашкыналар районнарга, ләкин районнарда кызганышка каршы. Күбрәк акчаларын эстрада йолдызларына атталар да балаларына талар. Бер районда безнең гарантия алганы юк диярлек. Ә менә Фатих Сабанович Сибгатуллин Нурлатның башлыгы. Менә 4 көнгә безнең спектакльләрне акча түләп, балалар интернатларда, ятим балаларга, шилле балаларга күрсәтергә татар группасын чакырды. Менә алардан үрнәк алып башка район җитәкчеләре дә безнең театрына чакырсалар, без шатланып барабыз бөтен районга да. Чөнки ярый әле хәзерге вакытта әле хөкүмәт ярдәм итә, 84% без хөкүмәттән дотация алып яшибез. Билетлар бәяләре дә без районнарда 30 сумнан эшлибез бүгенге көндә. Менә үзебез ни үзебез обеспечить итеп яшәү өчен билетның хакын 420 сумга күтәргә кирәк. Шуңа күрә менә район җитәкчеләре дә, әгәр дә балаларын тәрбияләү турында уйласалар, һәр балалар спектакле бетү күңелләштереп кына калмый, һәр спектакль вакытына карадан яхшыны яманын аерга өйрәтә бит.
Роза Җәббарова сүзләренә караганда, соңгы елларда туган телдә уйнаучы милли куршак театры игътибардан читтә кала. Татар телендә эшли торган куршак театрының бүгенге хәле җиңел түгел ди, әкият куршак театрының җитәкчесе. Рус телендә барган спектакльләргә тамашачы зал тутырып килә. Әйтик, бүгенге көндә инде декабрь уртасына кадәр билетлар сатылып беткән. Һәм репертуарында бик күп татар спектакльләре булса да, татарча куршак тамашаларына билет алучы бик аз. Шулай да үз балаларына һәм оныкларына туган телебездә әкият күрсәтергә теләүче милли рухлы казанлылар да бар. Алар өчен 9 декабрьдә Камыр батыр спектакле күрсәтеләчәк. Русияның төрле төбәкләрендә меңнәрчә татар балалары бер вакытта да үз милләтенең куршак театрын күрмәгән һәм ишетмәгән. Ә менә 2 миллион татар яшәгән Татарстанда һәм 400 мең милләттәшебез торган Казанда татар куршак спектакленә үз балаларын китерүчеләр сирәк. Театрның төп кыйынлыгы тамашачыларны җыя алмау булса да, театр бик зур үзгәрешләр көтеп яши. Тиздән яңа бинага нигез салыначак. Вакытында әкият татар куршак театры бинасы Казанның мең еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек максатыннан төзеләчәк объектлар программасына кертелгән булса да, театрның яңа бинасы төзелми калды. Театр төзеләчәк мәйданда берничә тапкыр үзгәртелде. Башта ул Мулла Нурвахитов һәйкәле белән Эрмитаж бакчасы арасында Некрасов урамының аскы өлешенә төзелергә тиеш иде. Әмма әлеге җир сатылган булып чыкты. Хәзер исә Куршак театрының яңа бинасы элеккеге Победа кинотеатры каршында урнашачак.
Гүлнар Шәйхетдин әкият Татар дәүләт Куршак театрында татарча спектакльләрнең хәле белән дә кызыксынды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Баруды шикелле кешеләр гасырдан гасырга туа тормаган булса, татар милләте бәлки бүгенге көнгә кадәр сакланып та калмаган булыр иде.
Ди тарихчы Индус Тахиров 23 ноябрь көнне Казанның Тукай музеенда тууына 150 ел тулу уңаеннан Галимҗан Барудины искә алдылар. Ул 1857 елның 5 февралендә Казан Иязенең Кеше Кавал авылында сәүдәгәр гаиләсендә туа.
Баруды ул кадимилык һәм җәдитчелекнең арасында барган көрәшләр нәтиҗәсендә барлыкка килгән кеше. Кадимилыкка бездә бик каты каршы чыгулар бар иде, ләкин ул консерватизм дигән сүз. Заманында шушы консерватизм татар халкы кыллыкка төшкәчтен, аны үз иенә бикләп, ислам дине белән бергә сугарып, саклап калган ислам ул кадимилык. Һәм татарны татарда әйткән, иң авыр чорда. Ә инде татар аякка баскач ныгыгач, шушы кадимиләр мәктәпләреннән, мәдрәсәләреннән җәдитчеләр чыга. Менә шуларның берсе Галимҗан Баруди. Ул Казанда укый, аннары Бухарада 7 ел укый, шуннан соң Мөхәммәдия мәдрәсәсенең җитәкчесе булып, бик зур үзгәрешләр кертүнең авторы була татар тормышына. Динне саклап, динне татарга чын мәгънәсендә урнаштырып, шул ук вакытта яңалыкларны, дөньяви белемнәрне кертүне ул максат итеп куя. Һәм революциядән татар максатына файда чыгару юлларын эзли. Күпләр белән бергә һәм инде шушы юлларны ул таба да. Мөмкин кадәр булган. 17 елда совет власы җиңгәнче үк альтернатив рәвештә мөселманнарның 22 июль көнне үткән съездда ул мөфти итеп сайлана. Альтернатив рәвештә 5 кешедән берсе менә ул җиңеп чыгучы була. Аның авторитеты турында сөйли бу.
Узган гасырның 21 елында Идел буена килгән ачлыктан татар халкын коткарып калу өчен дә Галимҗан Баруди бөтен кешен куя ди Индус Таһиров.
Инде совет власы урнашканнан соң ачлык елларында 21 елда ул татар халкын ачлыктан коткару өчен бөтен кешен куя. Помголда эшли һәм шушы максаттан 21 елны Мәскәүгә баргач Боткин авыру белән чирләп китеп аны больницага салалар. Һәм ул шул больницада 21 елны 64 яшендә вафат була. Аның зур эшчәнлеген искә алып Татарстан хөкүмәте тантаналы рәвештә каршы алу оештырырга тиеш була. Ләкин партия өлкә комитеты моны тыя. Бу кешене гади рәвештә генә җирлиләр Казанда. Ләкин аның йогынтысы бүгенге көнгә кадәр аның яшәешенең яңгырашы татар күңелендә һаман сакланып кала.
Ди Индус Таһиров. Галимҗан Барудиның иң зур байлыгы 4300-гә якын китаплары бүгенге көндә Казан дәүләт университетының фәнни китапханәсендә саклана. Ул аларны 1920 елда бүләк иткән була. Һәм бу китаплар китапханәнең көнчыгыш бүлегенә нигез ташы да булып тора. Аның да Кала Татарстанның милли китапханәсендә дә Баруди исеме белән бәйләнештә басмалар бар.
Безнең Татарстан милли китапханәсенең кулъязмалар сирәк китаплар бүлегендә Галимҗан хәзрәт Барудиның да хезмәтләре саклана. Алар арасында беренче чиратта әйтеп китәргә кирәк Дин белән әдәп журналы турында. Аның бөтен чыккан саннары диярлек бар безнең фондларда. Ул журнал 6нчы елда чыга башлый 1906 елда һәм 17нчы елга кадәр чыгып килә, беразына изелеп торып 8нчы елдан алып 13кә кадәр. Ул шактый гына кызыклы журнал заманына караганда. Тарих өчен шактый әйбәт чыганак булып торалар. Татар тарихын өйрәнгәндә, татарларда ислам дине тырышын өйрәнгәндә, татарларда ислам фәлсәфәсе тырышын өйрәнгәндә шактый гына кызыклы чыганак булып торала.
Ди милли китапханәнең кулъязмалар һәм сирәк китаплар бүлеге башлыгы Айрат Заһидуллин. Әлбәттә, тыңлаучыларыбызда Барудиның нәселен дәвам итүчеләр, туган тумашылары бармы дигән сорауда тугандыр. Казан кунакларны үзенең төсле утлары белән хәйран итә. Менә шушы балкышның авторы, фәлсәфә фәннәре докторы Булат Галиев Барудиның оныгы. Ә инде ни өчен Баруди дигән сорауга килгәндә исә, Галимҗан Барудиның үз фамилиясе Галиев була. Һәм нәсел тамырлары Казанның дары бистәсеннән чыкканга Баруди тәхәллүсе, ягъни псевдонимы итеп күренекле шәхес Параховой дары дигән сүзнең тәрҗемәсен ала.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Сез 23 ноябрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Төрле илләрдә яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көт син мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен, табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре Азатлык дулкыннарында.
Башкортстанда оппозиция җитәкчеләренең берсенә үрелгән кәсепче Николай Швецов белән Справедливая Россиянең республика бүлекчәсе башлыгы Николай Сидякин арасындагы мәхкәмә эше 10 декабрьгә кичектерелде. Думага сайланырга җыенучы Швецов Сидякинны үзенә ялла ягуда гаепли. Мәскәүнең Башкортстанга җитәкчеләрне читтән китереп кую сәясәте дәвам итә. Башкортстан югары мәхкәмәсенә рәис итеп Таганрог шәһәр мәхкәмәсе рәисен китерү мөмкинлеге карала. Бу вазифа ярты елдан артык буштырды. Уфада музыкантлар һәм җырчыларның Заһир Исмагылов исемендәге 1-нче халыкара сәнгать бәйгесенең йомгаклау өлеше башлана. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Русия Дәүләт Думасына сайлауларга бер атна чамасы гына вакыт калып барганда, Башкортстанда да бу мөһим кампаниягә әзерлек бераз кыза төште. Бу аеруча республика хакимиятләре карамагындагы радио һәм телевидение каналларындагы төрле үгет-нәсихәт язмаларының артуыннан да сизелә. Шул ук вакытта теге яки бу намзәтнең программасы турында газеталарда да түләүсез каралган реклама язмалары күп урнаштырыла башлады. Шулай ук махсус чыгарылучы аерым газеталарны халыкның почта тартмаларына да сала башладылар. Шулай да Дәүләт Думасына быелгы сайлауларны элекке еллардагылары белән чагыштырып та булмый. Артык тыныч бара бу сайлауларга әзерлек. Ара тире булгалап торган кайбер низакларны исәпкә алмаганда билгеле. Бу низакларның берсе элекке еллардагы пишрак пиар күренешен хәтерләтә. Сүз Уфадагы билгеле эшкуар һәм оппозиция агзасы Николай Швецов турында бара. Ул Гадел Русия фиркасының Башкортстандагы бүлеге башлыгы Николай Сидякинны мәхкәмәгә бирде. Николай Швецов үзе Дәүләт Думасына Русия патриотлары фиркасыннан намзат булып теркәлгән иде. Менә шул билгеле булуга ук Сидякин әфәнде Николай Швецовның әллә кашанга гынаһлары барлыгын матбугат очрашуын җыеп җәмәгатьчелеккә таратты. Ләкин Швецов әфәнде дә җавапсыз калмады. Нохак гаеп ташлаудан әхлакый зыян күрүү турында белдереп, Сидякинны мәхкәмәгә бирде. Атна киш көнне Уфаның Лейн районы мәхкәмәсендә шушы эш буенча утырыш үткән иде. Әмма анда ике якның да төрле дәгъвалары булуын исәпкә алып, чираттагы утырышны 10 декабрьгә кадәр кичектергә булдылар. Николай Швецов республикада соңгы бер елда хакимиятләргә карата ачыктан-ачык каршылык белдерүчеләрнең берсенә әйләнде. Ул республикада башкорт милләтенә зур өстенлекләр бирелүен, урыслар белән татарларның кысылуын, шулай ук көчләп башкорт теле кертелүен төрле юллар белән һәр даим белдереп килә. Әле үзенә карата һөҗүмнәр башлануында ул үзенең Дәүләт Думасына сайлануга намзат булып теркәлүе белән түгел, ә менә шул туры сүзле булуы белән бәйләп аңлата. Башкортстанда 2 ай чамасы элек Яшьләр иҗтимагый палатасы төзелүе турында игълан ителгән иде. Ул палата Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай канатасында эшләячәк дип белдерелде. Анда җәмгысе 35 кеше керәчәге дә әйтелгән иде. Менә шул палатаның беренче оештыру утырышы үтте җомга көнне. Анда байтак кына оештыру эшләре каралып, җитәкче вәкилләр сайланды, киләчәккә планнар корылды. Башкортстан яшьләр иҗтимагый палатасының оешып китүе өчен җаваплы кешеләрнең берсе Башкортстан дәүләт җыелышы корылтайының даими комитеты рәисе Рафаэль Мирсаев. Бу палатаның киләчәк эшчәнлегенә бәйле фикерләре белән уртаклашты ул.
Бүген инде яшьләр парламенты була бит инде. Алардан без көтәбез ярдәм. Безгә беренчедән нинди вопрослар аларны берсе гаилә, эшкә урнашу проблемалары, образованиеда күп кенә проблемалар бар бит инде. Еде комитет алар сформировать иттек без.
Башкортстан дәүләт җыелышы корылтай депутаты, даими комитет рәисе Рафаэль Мирсаев булды. Шулай итеп, Башкортстанда күптән сөйләнелгән яшьләр иҗтимагый палатасы оешып килә. Киләчәктә аңа нинди вәкаләтләр биреләчәге әле анык кына мәгълүм дә түгел. Күпләр фикеренчә, әллә ни хокуклары булмаган формаль бер оешма булуы да бар аның. Утырыш азагында яшьләр иҗтимагый палатасы агзалары республика яшьләренә мөрәҗәгать тә кабул итте. Анда алар яшь җилкенчәкне ил президенты Путинны якларга һәм Дәүләт Думасына 2 декабрьдә үтәчәк сайлауларда актив катнашырга чакырды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан югары мәхкәмәсе бу елның май аеннан бирле җитәксез булып килгән иде. Элекке рәис Мурат Вәкиловның вәкаләтләре вакыты чыккач, бу вазифага берничә кеше тәкъдим ителде, әмма алар тиешле тавышны җыя алмады. Менә ниһаят Русия мәхкәмәчеләре югары квалификация коллегиясе Русия югары мәхкәмәсе рәисе Вячеслав Лебедевка яңа тәкъдим керткән. Алар Башкортстан югары мәхкәмәсенә рәис итеп Таганрог шәһәр мәхкәмәсе рәисе Михаил Тарасенконы билгеләргә киңәш итә. Әлеге хәбәр Башкортстан хакимиятләре өчен бик күңелле булмас кебек, чөнки алар читтән китерелгән кешеләрне бик өнәми. Аларга килмешә китеп карый. Аннан шунысы да бар, республика эчендә сайлап алынган кеше белән эшләү дә җиңел булыр иде. Аның белән уртак тел табу ансатрак булыр иде. Хәйер, элекке рәис Марат Вакилев белән эшләү Башкортстан җитәкчелегенә җиңел булмады. Марат Вакиловны алар Башкортстанның суверенлыгын җирләүче рәис итеп кабул итте һәм аны эшеннән алу өчен бик күп чаралар оештырган иде. Стерлитамак шәһәрендә 23 ноябрь көнне Башкортстанның фин-угыр халыклары вәкилләренең зур киңәшмәсе һәм бәйрәме булып үтте. Анда утмуртлар, марилар һәм мордвалар тупланып яшәгән яңа авыл Тәтешле, Федоровка, Мишкә кебек районнардан милли оешмалар вәкилләре дә, галимнәр, сәнгать осталары да килгән иде. Очрашуда Башкортстан фин-угыр халыклары ассамблеясының быелгы эшләренә йомгаклар ясалды һәм киләсе 2008 елга бурычлар билгеләнде. Әлеге җыенның икенче өлеше тулысынча мәдәни чараларга багышланды. Анда сәхнә түрендә Федоровка районыннан килгән мордва сәнгать осталары һәм башка төркемнәр чыгыш ясады. Фольклор бәйрәме сурәтендә узган бу чарада фин-угыр халыкларының милли сәнгать үрнәкләре күрсәтелде. Уфада музыкантлар һәм җырчыларның Заһир Исмагыйлов исемендәге беренче халыкара сәнгать бәйгесе дәвам итә. Әле аның йомаклау өлеше башланып тора. Бу турга музыкантларның да, җырчыларның да иң көчлеләре сайлап алынды. Талантлы сәнгатькәрләр арасында Башкортстан белән Татарстаннан гына түгел, ә Казахстаннан, Көньяк Кореядан һәм башка илләрдән, башка төбәкләрдән дә иҗат кешеләре бар. Ә җәмгысы бу бәйгенең башында 70-кә якын кеше үз сәләтләрен күрсәтә башлаган иде. Хәзер инде аларның иң көчлеләре йомгаклау өлешендә дә иләк аша үткәрелә. Чыгыш ясаучылар арасында Башкортстан белән Татарстаннан татар сәнгатькәрләре дә бар. Айрыша Казаннан килгән Талибе Альбина Латыпова үзенең моңлы һәм көчле тавышы белән жюри әгъзаларында, тамашачыларында сокландыра. Альбина Казан музыка училищесында белем ала. Уфага ул үзенең укытучысы, остазы Клавдия Щербинина белән килгән. Бу бәйгедә бик күп талант ияләре катнаша. Шуңа да дулкынлану да бар. Әмма үз сәләтеңне күрсәтергә омтылыш та көчле, ди Альбина Латыпова.
Һәр бер чыгышта күп хаталар була. Ой, конкурс бик ошады, бу минем беренче конкурсым. Бик дулкынландым, бик кызык булды.
Жюри агзалары аның чыгышларын югары бәйләп финалга да үткәрде. Әлеге бәйрәмне күрергә Башкортстанның күп кенә танылган җырчылары, музыкантлары да тамаша залына килә. Башкортстанның халык җырчысы Флюра Ногманова үзе дә яшь талантларның остазы буларак Уфадагы халыкара бәйгегә карата мөнәсәбәтен белдереп, аның яшь талантларын ачыклауга бик тә әһәмиятле булуын ассызыклады.
Бик матур итеп җырланы Кореядан килгән бер тенор, искиткеч тавышы. Шуннан Казаннан килгән Латыпова дигән студентка бик матур җырланы. Бүлекләр үзенең дәрәҗәһен төшермәй. Сәнгать институтының берничә студенты бик көчле күренде. Улар Алина Латыпова, Лилия Халикова, Руслан Сайфутдинов бик матур күренделәр. Конкурс инде ул кем көчле шулар иңәр дип уйлаем. Әмма бу көндәр бик тулкынландыргыс булды. Һәр бер хөсен кул савып, көрәшеп, тырышып дигән шикелле утырдык инде. Мин уйлаем, яшьләрне уларга мөмкинчелек асып, шундый конкурслар оештыру ул бик әһәмиятле яшьләрнең иҗат юлында. Олар үзләрен һынап карайлар, үзләренең мөмкинчелекләрен һынайлар, укытучыларның эшләгән эшләрен күрһәтәләр. Опера һәм балет театрында булган йомгаклау концертында кемдәрнең йиңгәнен белербез инде.
Башкортстанның халык җырчысы Флюра Ногманова фикерләрен ишеттегез. Уфадагы халыкара сәнгать бәйгесе 25 ноябрь көнне Башкортстан дәүләт опера һәм балет театрында йомгаклау концерты һәм җиңүчеләрне бүләкләү белән тәмамлана. Фәнис Фәтхи, Уфа, Азатлык радиосы. Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин иде.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Азатлык радиосы сөйли.
Озатлыкның 24 ноябрь шимбә программасында Төркиядә һәм читтә ПККга сәяси басымның артуы Анкараның Гырактагы күрд сугышчыларына каршы хәрби чаралар башлау мөмкинлеген кимитә кебек. Русиядә милли төбәк компоненты белем бирүдән чыгып калдырылса, күп кенә татарлар һәм башкортлар ана телен өйрәнүдән мәхрүм калачак.
Удмуртия башкаласында республикада яшәүче халыкларның беренче конгрессында татар вәкилләре дә катнашты. Новосибирск өлкәсендәге татарларның мәдәни тормышы. Европада җәмәгатьчелек урыннарында тәмәке тартуны тыю ресторан кәсебенә ничек тәсир итә? Югалсам да көтсен мине сәхифәсендә татарлар бер-берен эзлей. Яшьләр тапшыруында кунакта Шәкүр Диджей һәм яш җырчы Ләйсән Сүнгатова. Болар Азатлыкның шимбә программасында. Безне кыска дулкыннарда һәм интернетта тыңлагыз. Русиянең Азия өлеше мөселманнары идарәсе рәисе, Русия мөфтиләр шурасы әгъзасы Нафиулла хәзрәт Аширов бу көннәрдә якын көнчыгыш мөселманнары белән очрашулар үткәрә. Нафиулла хәзрәт бу сәфәрен Камчаткадан башлап, соңрак Амурдагы Комсомольскида булды. Әлеге сәфәр һәм мөфти белән очрашу турында Амурдагы Комсомольскидан хәбәрчебез Ира Таҗиева.
Соңгы көннәрдә ерат көнчыгыш мөселманнары дулкынланган хәлдә, аларның тормышы җанланып китте. Сәбәбе бу төбәкләргә мөфти Нафигулла Ашировның килүе. Мөфти үзенең эш сәфәрен Русияның иң ерат көнчыгыш төбәкләренең берсе булган Камчатка краеннан башлады. Статистик мәгълүматлардан күренгәнчә, бүгенге көндә Камчатка ярым утравында барысы 30 меңгә якын мөселман халкы яши. Ләкин менә әле булса Камчаткада шул халык җыелып намаз укырлык бер генә мәчет тә юк. Петропавловский шәһәре дуслык йортында үткән очрашу вакытында сүз нәкъ менә шул мөһим мәсьәлә турында барды. Ерактан килгән кунак һәм җирле мөселманнар белән очрашуда Петропавловский шәһәр башлыгы Владислав Скворцов та катнашты. Камчатка мөселманнары мәчет төзү хыялы белән инде күптән янып йөри. Шәһәр хакимияте дә каршы түгел, төзелеш урынын билгеләп, мәчет төзү өчен җир дә бүлеп биргән. Документлар хәзерләнеп җитештерелсә, киләсе елда мәчет төзү башланыр дип өметләнә бүген Камчатка мөселманнары. Камчаткадан Нафигулла Аширов Амурдагы Комсомольскига килде. Яшек шәһәрендә үткән очрашу турында Зәмзәмия Шаехова сөйли.
Безнең шәһәрдә яшәгеш күп мусульманнар. Ирләр, конечно, безнең аз калды инде, больше әбиләр, яш кызлар, яш хатыннар. Без йылышабыз, каждый җомга көн. Бер әби безгә укый, өйрәтә, без әзрәк өйрәнәбез. Безнең җыелышык бик күңелле була. Безгә бу арада килгән иде мөфти. Ул безгә бик әйбәт кенә аңлатты. Оялмагыз, укыгыз, дөрес укымасагыз, все равно сезгә Алла Тәгалә кичерер. Өйрәнергә тырышыгыз, чын күңелебездә. Карый-карый өйрәнегез. Без өйрәнәбез. Безнең әбиләр монда бар, укыйлар. Только бабайларыбыз бетте, әбиләр еще бар. Яшибез шушы Амур буйларында, Комсомольскида. Яшибез әйбәт, урожайларыбыз әйбәт була, тормышыбыз әйбәт була, балаларыбыз әйбәт торалар. Менә безгә мөфти килде Москвадан. Без йылыштык, безгә бик әйбәтен аңлатты сүзләрне. Тырышыгыз, яш кызлар, яш хатыннар, безнең белән чәй эчте, фотографировать иттек. Шундый ачык кына мөфти, әйбәт кенә сөйли татарча да, урысча да. Без аны бик-бик шатландык килгәненә. Хут Мәскәүдән бер мөфтине күрдек. Безнең әбиләр шокаттылар. Нинди ерактан килгән мөфти, аны карарга безнең бер клуб бар. Кристалл, шул клубта җыелды. Кешебез 180 кеше булды. Күбесе белмичә калдылар. Алар бик гитәләр. Ишетмәдек дип. Аптырыйлар, нишләп без белмәдек дип.
Сез Амурдагы Комсомольскидан Зәмзәмия апа Шаихбаны тыңладыгыз. Шул ук көнне мөфти Нафигулла Аширов һәм Комсомольскида яшәүче мөселман халыклары вәкилләре шәһәр мэры Владимир Михайлов белән очрашты. Яшек шәһәре башлыгы да Амур ярларында мәчет төзүгә үзенең ризалыгын бирде. Халыкка файдага икән, без каршы түгел дип белдерде Владимир Михайлов. Әлеге вакытта Амурдагы Комсомольскида ике дини җәмгыять рәсми теркәлгән. Булар инде Рөстәм Абдуллин җитәкләгән Мәгърифәт җәмгыяте һәм күптән түгел тазыклар оештырган Нур дип аталган җәмгыять. Нур җәмгыяте вәкилләре Комсомольскиның Мир урамы 61 адресы буенча урнашкан бинаны арендага алып, ремонт эшләре үткәрде. Һәм Комсомольский шәһәренә мөфти Нафигулла Аширов килүенә туры китереп, бу яңа ачылган гыйбадәт кылу йортында беренче гомум намаз укылды. Амурдагы Комсомольский мусульманнары белән хушлашып, Нафигулла Аширов Ирак Көнчыгыш федераль округы үзәге Хабаровскига, аннан Приморье крае Владивосток һәм Находка шәһәрләренә юл тотты. Мөфти Нафигулла Ашировның Ирак Көнчыгыш төбәкләренә сәфәре Амур өлкәсендә тәмамланачак. Әйтергә кирәк, Ирак Көнчыгышта үзәктән Мәскәү яисә Казаннан дин әһилләре сирәк була. Шуңа күрәдер һәр очрашу зур вакыйга булып, Ирак Көнчыгыш мусульманнары күңелендә узак саклана. Ә инде мәчетләр төзүгә килгәндә шунсы билгеле. Мусульманнарның бу хыялы Ирак Көнчыгышның бары 2 шәһәре, Якутски һәм Находкада гына гамәлгә ашкан. Азатлык радиосы өчен Амурдагы Комсомольскидан Ира Таҗиева.
Жигерим бишенче ноябрь якшәмбе көнне Азатлык радиосы дулкыннарында Уфадан атналык күзәтү, Россия Думасы сайлауларына әзерлек, Башкортстандагы вазгыят, хакимият белән оппозиция арасындагы көрәш. Татар һәм башкорт җырларын җиренә җиткереп башкаручы югары зәвыклы милләтпәрвәр Идрис Газиев Азатлыкның Казан студиясында булды. Татар музыкасы дөньясы турында фикерләрен җиткерде. Татарстанның Чаллы шәһәрендә үзенчәлекле халыкара фестиваль үтте. Анда Европа җырчылары белән беррәттән Татарстан авылларындагы крәшен фольклор ансамбльләренә йөрүче әби-бабайлар да чыгыш ясады. Самарның өлкә җитәкчелегенеке дип саналган газетта беренче тапкыр татар кешесе турында саллы язма дөнья күрде. Ракета белгече булган Равил Әхмәтов галәмдәге кораблар белән кызыксына. Бу атнада түгәрәк өстәл сөйләшүе, төркишелек, аерым алганда татарларның үзләрен башка төркиләр арасында ничек хис итүләре, татар күзлегеннән төркишелеккә караш. Буларның барысында якшәмбе 25 ноябрь көнне Азатлык дулкыннарында ишетергә мөмкин.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Әссәләмү галәйкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 322-нче һәм 323-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 322-нче хадисның гарапчасы. Мен кәдәбә алейя мөтәаммидан фәлиятәбәвә мақадаху минәннәр. Тәржимәсе. Бер кеше белә торап, миңа бер ялған сүз, яки бер эш йөкләсә, ягъни мин сөйләмәгән сүзне, мин эшләмәгән эшне, сөйләде вә эшләде дисә, үзе өчен Cəhənnəmdə urun əzərləsin. Hazır indi şuşu xədiskə Riza Fəxrəddin tarafından birilgən anlatma. Bir xədisini dürüst deyib əytir üçün qədil rivayətlərinin yaxşı bir kitmələri bilən Allah ilçisi Muhammed Peyğəmbərgə tutaşıva şart. Bu zaman halkına görə bu işlərinə tikşiru küş yitməslik iş bolğanlıqdan xədis fənində iqtibarlı və ışanışlı sanala torgan asıllar və məqlüm nigizlərdən köçürü citədir. Çünki bularda bəqzi bir dürüst tüğül hadislər bulsa da, onlar bu kündə məqlüm və müğayyən bulub bittilər. Hadis qalimlərə onlarını dürüst hadislərdən ayırıb qoydular. Hər xəldə Qur'an kerim, yəki akılqa xilaf olub da, müqtəbər asıllarda tabılmagan hadislərini дөрест хадис дип хөкем кылырга мөмкин түгел. Шуның өчен кирәк кызыктыру һәм куркыту максаты белән вә кирәк башка бер улы эш вә гомуми файданы күздә тотып, кирәк хөкем чыгару вә кирәк башка хусуста булсын, эш бу хадис хөкеменә күрә Аллаһ илчесе Мөхәммәд хәзрәтләренә ялган вә уйдырма хадисләр йөкләү харам эштер. Hatta dürüstlükleri şübheli bolgan hadislerini köşürü de dürüst bulmaz. Eşbu hadisi şerifini işitkenlerinden son, yalgış rivayet kılularından korkap, bik oluğ sahabeler hadis söylevden tuktadılar. Zeyd bin Gavam eşbu cümledendir. Şeriat karşında delil bulup sanalmay turgan nerselerge toyanıp, halal ve haram hakkında fetva biruler de Allah ilçisi Muhammed Peygamberge iftira kılu, yani yala yağı türünden ulu günahtır. Allah-ı Teala'ga iftira kılunun haram ikenligin silep turga da hacet yok. Meğer de Allah-ı Teala hem onun ilçisi Muhammed Peygamberge iftira kılucular, ihlas tevbe itseler, rivayetleri makbul bulmasa da tevbeleri kabul bulurga mümkün. İnna Allaha huve tevvabur rahim. Yani hiç şiksiz Allah merhametli hem tevbelerine kabul etmiştir. Rıza Fahreddin, bir kişi bile turup mina bir yalgan söz yaki bir iş yüklese, üzü üçün cehennemde orun ezirlesin diyen Muhammed Peygamber sözüne ene şundi anlatma birgen. Hazirinde Cevamigul Kelim şerhinde urnaştırılgan 323. hadis. Men la yestahyi minen nasi, la yestahyi minallah. Tercümesi, bir kişi edenlerden uyalmasa, Allah-ı Teala'dan da uyalmaz. Yani uyalmagan bilir. Hazirinde şuşu hadiske Rıza Fahreddin tarafından birilgen anlatma. Cibinlik dairesine kirmev şartı bilen haya, yani uyat, İslam karşında maktavlı bir hubuktur. Bir hadiste, el-haya'u şuhbetun minel iman diyle. Yani uyat, imandan bir ilüştür diyle. Lakin haya bendelerge tabiqat hükümüne kirsin için, mını yeş hem bala vakıtta gadetlendiru kirek. Bu vazifa ise, ata-ana, muğallim ve muğallimeler, yani okutuvçular, hem de bala karavçular üstlerindedir. Yumartlık, eğer de üst çiginden ütse, israf tip atalu kibek, iktisat, yani ekonomiye, üst derecesinden ütse, saranlık tip ataladır. Şecagat, yani batırlık, kıyılık, eğer de üst derecesinden ütse, yukka kızu, ihtiyat, yani saklık kürsatü bilen hayata, üst çiklerinden çıksalar, cibin hem buldıksız kibek isimler bilen atalarga teyişli buladır. Haya hem Allah-ı Teala'dan hem de halıktan uyalu ve gerlene bilüden gıybaret bulganı için kişilerinin zinnetlerinden ve güzel huluklardan sanalıdır. Hayasız, uyatsız yüz, cansız tenge okşar. Rıza Fahreddin, bir kişi edemlerden uyalmasa, Allah'dan da uyalmaz diyen Muhammed Peygamber sözüne ene şundi anlatma birgen.
Siz kurnikli galimimiz Rizaddin Fahreddin'nin Cevamigul Kelim Şerhi isimli hizmetinden üzükler bilen tanıştığız. Yazmanı Hayreddin Sadık hazırladı.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'ladi. Shunda o'q elektron hujjat yuborishda mumkin ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qorab bo'ladi. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.